znalosti je znamená i moc, a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Tak a v dnešním pořadu z datem 19. října roku 2020 se podíváme opět na knihu Valerie Viktoroviče Pěkné o světě křivých zrcadel 4 a také se koukneme na proces odevzdávání států své suverenity. Nuž a zakončíme to tedy znalostmi a jejich šířením jakožto jediným způsobem k odvrácení horké války, tedy skutečné války. Velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Takže takto se to má, dámy a pánové, a jdeme se na to frchnout po hlavě, s čem hlav, ať to sviští po strništi. Tak doufám, že všechno bude a jdeme se na to tedy už vrhnout. Fond konceptuálních technologií tedy uvádí pořad Otázka a odpověď. Vážení čtenáři, představujeme vám tedy knihu Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel 4. Ruský bolševismus jako unikátní jev světových dějin, který dosud vyvolává mnoho otázek. Co je to bolševismus a čím se bolševici vlastně liší od komunistů? A nebo jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? Proč tedy carské Rusko prohrálo první etapu této války světové, tedy první světovou válku, zatímco Sovětský svaz pod vedením bolševiků její druhou etapu triumfálně vyhrál, tedy druhou světovou válku? A proč bílí generálové vstupovali do řad rudé armády? A jak ruští bolševici dokázali vyhrát nejen občanskou válku, ale i odrazy zahraniční agresi vytvořením problémů uvnitř intervenujících států? Tak tedy odpovědi na tyto a mnohé další otázky najdete právě v této knize. Získat tuto knihu i další knihy k Fondu konceptuálních technologií můžete tedy přes online obchod ozon.ru. Tam jsou samozřejmě v ruské lokaci, dámy a pánové. Ale v české lokaci nám zatím vyšla první kniha o světě křivých zrcadel Valerie Viktoroviče Pěkina a tu můžete si objednávat na stránkách zakázanévzdělání.cz. Jinak knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu najdete na stránkách leva.net.webnode.cz. Také na dotu.ru a nebo si je můžete koupit v tištěné formě na ksbpress.cz. Nuž, pojďme se kouknout tedy na to všechno. Moderátor říká dobrý den Valerii Viktoroviči a pan Pěkin odpovídá dobrý den. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 19. října roku 2020 a začneme následující otázkou. Valerii Viktoroviči, v poslední době se stále častěji začalo ozývat, že velice aktivně probíhá proces, ve kterém se státy vzdávají své suverenity. Příkladem toho mohou být pobaltské státy nebo třeba Ukrajina, Arménie s Azerbajdžánem, obzvláště tedy souvislosti s konfliktem, který tam teď probíhá. Všichni už asi začínají chápat, že účastníci tohoto konfliktu, tedy Arménie a Azerbajdžán, nejsou v tomto konfliktu tedy subjektem, takže to vyvolává otázku a ta zní. Byly tyto státy vůbec někdy suverénní? A co je to za proces, ve kterém se státy vzdávají své suverenity? Nuž a pan Pěkin na to tedy říká následující. jdeme se na to mrknout. Bude to dlouhé, přes hodinu. Takže ten proces, ve kterém se státy vzdávají své suverenity, říká pan Pekin, který prý nyní politologové pozorují, výslovně prý pozorují, znamená, že si politologové nakonec začínají pomalu uvědomovat, co je to vlastně stát a jak je řízen. Co je to historický stát, který bezesporu má suverenitu, a co je to projektově zkonstruovaný stát, který tedy žádnou suverenitu nemá a priori. A pokud si vezmeme Rusko, tedy Sovětský svaz, tak ve 20. století se Rusko dvakrát vzdávalo své suverenity. Poprvé to bylo tedy v únoru roku 1917 a podruhé v roce 1991, kdy bylo cizincům řečeno, přijďte a vládněte nám, přijďte a řiďte nás. A právě za to bojovalo bílé hnutí, aby Rusko mělo zahraničního pána. Ano, zde si nesmíte dělat žádné iluze. Bojovali přesně za to, aby Rusko ovládnul zahraniční pán. To proto zorganizovali únorovou revoluci. To proto byly ještě předtím spuštěny procesy dezintegrace Ruska, aby se rozpadlo na drobné národní státy, které se v podstatě plnohodnotnými státy státi ani nemohou. Co se týká takových států, jako je Arménie a Azerbajdžán, tak se jedná o absolutní státní konstrukty a žádnou suverenitu nikdy neměli a mít tedy ani nebudou. Považovat Arménii nebo Azerbajdžán za objekty tohoto ozbrojeného konfliktu, této války, je velkou chybou, která by mohla vést k plné likvidaci obyvatelstva Arménie, jak Arménie, tak i samozřejmě Azerbajdžánu. Tento konflikt je třeba ukončit. Ta potřeba ujasnit si, co je to stát, už vznikla dávno. A proto jsme také kvůli té potřebě si to tedy ujasnit, napsali naši práci o státu. To je tedy ta kniha o světě křivých zrcadel číslo 2. Mimochodem, další práce, kniha tedy o světě křivých zrcadel 3, o válce, a 4 tedy o bolševismu, jo, také přímo souvisí se státem, neboť ukazují na takzvané tedy hybridní válce, jak probíhá interakce mezi státními subjekty, jak jsou vytvářeny určité konstrukty a také ten základ, který může posloužit k obrodě Ruska, na kterém celá staletí Rusko stojí, tedy na bolševismu. To se týká hodnocení činnosti nějaké té hlavy státu, třeba z Pašiniana nebo Alijeva, Zelenského, zkrátka kohokoliv, i když se tedy jedná o zcela odlišné osobnosti. Zatímco tedy Pašinian a Zelenský jsou jako dvojčata, tak ale Alijev je zcela jiná kategorie. To je jasné. Je nutné hodnotit situaci, ve které tedy pan Alijev pracuje, když se snaží zachránit svůj národ, svou kulturu a svou státnost. Je velice těžké najít člověka, který by byl více nesvobodný ve svém rozhodování, než je hlava státu. Pokud to vidíte jinak, anebo tak, že hlava státu rozhodne tak a tak a hned se to celé realizuje, tak to znamená, že absolutně nechápete, jak jsou zřízeny tedy složité sociální supersystémy. Takové, jako je stát třebas. Ve státě totiž existuje určitý konsenzus klanově korporativních skupin a tak říkajíc referenčních skupin, zastupujících veškeré obyvatelstvo tohoto státu. Každá z těchto skupin tak či onak tvorbou masových statistik totiž ovlivňuje řízení. Abyste vybudovali nějakou fabriku nebo něco jiného, provedli komplexní modernizaci státu, je zapotřebí, aby na tom pracovali všechny klanově korporativní skupiny, aby jejich odpor vůči tomu byl minimální. Mají-li klanově korporativní skupiny zájem na fungování surovinové ekonomiky, jako u nás v Rusku, že ano? Tak zase maximálně brzdí všechny Putinovy plány rozvoje výroby a obzvláště vysoce technologických výrob, když říkají, ne, budeme jen producentem surovin, které vyvezeme na západ a za to nám dají vše potřebné. Vždyť i letadla si koupíme, auta si taky koupíme, tak proč bychom to všechno měli vyrábět? Bez tak jsme to nikdy ani neuměli. No, takže jsme to nebyli my. Kdo první letěl do vesmíru? A kdo jako první začal používat jadernou energii pro mírové účely? Co? A nebyl to snad náš automobilový průmysl, který ve světě udával módu ve výrobě aut? Když Chruščov řekl, že zrujnujeme americký automobilový průmysl, tak se američtí průmyslníci skutečně vyděsili, protože si velmi dobře uvědomovali možnosti sovětského automobilového průmyslu. Dobře věděli, co dokázal Stalin. Takže pokud chce posuzovat věci tím či oním směrem, musí hlava státu mít k dispozici takový potenciál, aby mohla své rozhodnutí prosadit v řídícím systému daného státu. Nesmí mít, a já tady udělám odchylku, kniha o světě křivých zrcadel 1, tam je to o tom dobývání vesmíru a je tam i o tom automobilovém průmyslu, a o tom, jak Chruščov vyděsil Američany a jak jim šel zase na druhou stranu pak na ruku nož. Ale to je jenom poznámka, abyste věděli. Takže zakázané vzdělání.cz. Jo, přesněji, říká pan Pěkin, odpor proti jedním rozhodnutím musí být tedy hlavy státu být co nejmenší. Pokud je tento odpor velký, tak hlava státu prostě nemá možnost realizovat nějaké své plány rozvoje státu a dokonce v krajním případě to potom vede buď k palácovému převratu nebo k takzvané lidové revoluci, barevné revoluci bych dodal já a jinými slovy, jak říká pan Pěkin, tedy k Majdanu. Ukrajina posloužila jako ten nejnázornější příklad všech těch rádoby lidových revolucí, v jejichž důsledku jedna klanově korporativní skupina uřízení pak nahradí jinou. To znamená, že každá hlava státu se nachází v tom paradigmatu, které popsal Josef Vissarionovič Stalin, jemuž prostě nelze upřít hloubku jeho řídícímu talentu. A co tedy řekl? Existuje logika záměru a logika okolností. Jinými slovy, říká pan Pěkin, já bych chtěl udělat to a to, ale okolnosti jsou takové, že mi to udělat přesně takto, ale neumožňují. No, ty okolnosti mohou být například takové, řekněme, že chybí stroje, potřebná dopravní infrastruktura a já vám uvedu hned takový příklad, jo? Před válkou, před velkou vlasteneckou válkou, se vedly velice tvrdé spory o tom, co je nutné rozvíjet přednostně, zda tedy motorové nebo pární lokomotivy. No a vyhrál názor, že je třeba rozvíjet výrobu parních lokomotiv. A nyní to mnozí zase odsuzují a říkají, ty zpátečníci a tak dále, oni ničemu tehdy nerozuměli. Prý až tedy pan Stalin, když jel ve vlaku, na konferenci do Postupimy a povšimnul si, jak se kolébá vagón a dozvěděl se, že je veze motorová lokomotiva, tak teprve prohlásil, musíme začít vyrábět motorové lokomotivy. Bez toho prý bychom je vyrábět nezačali. No ale tak toto přece vůbec nebylo, říká pan Pekin. My jsme je vyráběli, ale přesně v tom rozsahu, v jakém to tenkrát Sovětský svaz si mohl dovolit. Nedostatečná totiž rozvinutost našich železnic vedla k tomu, že jednoduše pro motorové lokomotivy, no hele, navíc v kombinaci s nedostatečnou rozvinutí petrochemického průmyslu by to vedlo k tomu, že bychom jednoduše nemohli převést železniční dopravu na motorové lokomotivy. Zatímco parní lokomotivy mohly jako palivo použít to, co se tedy nacházelo po cestě, že ano. Chápete to? Takže takhle to je. Ve filmu například Komunista je vidět, ten příklad jeden, že když parní lokomotivě došlo palivo, tak prostě vystoupil strojvedoucí a posádka, porazili pár stromů a nařezali dříví, že ano, na špalky, aby vlak mohl jet dál. Ano, Je nám asi jasné, že dřevo nemá tu tepelnou účinnost, která je potřebná k pohánění lokomotivy, ale přesto to bylo dočasné řešení, aby se doprava nezastavila, aby vše bylo možné přepravit. Jo. A jak se potom takové všechno to osvědčilo za velké vlastenecké války, kdy i v těch nejtěžších podmínkách pární lokomotivy dokázaly zajistit dopravu, zatímco motorové lokomotivy by už jen kvůli nedostatku paliva byly dávno nepojízdné. Nebylo prostě možné za tak krátké období v Sovětském svazu vybudovat veškerou potřebnou infrastrukturu. A když potom Stalin vytyčil úkol začít přecházet tedy na motorové lokomotivy, tak to zároveň znamenalo, že se bude budovat i potřebná infrastruktura, která by zase umožnila přepravu nebo dopravu převést právě na motorové lokomotivy. To tedy znamená, že vždy máte nějaké plány, ale omezuje vás samozřejmě reálný rámec stavu vašeho systému, který zrovna řídíte, ale hlavou zeď neprorazíte, že ne? To je jako Gogolův Manilov, že ano, což je nereálné snílkovství, je zde poznámka. O, tady postavím most, na kterém budou obchůdky s rozmanitým zbožím. A když mu říkají, komu to budeš prodávat? V téhle živořící vesnici, co? A kde chceš vzít peníze na stavbu takového mostu, kde ještě budou i obchůdky s rozmanitým zbožím? Tak tedy to je manilovština. Ten, kdo reálně umí řídit, ten si uvědomuje a je vždy nucen tedy manévrovat. No ale dále, pojďme dále. Říká pan Pěkin. Kromě toho je tu ještě jeden faktor a to je faktor kádrů. Pro každou plánovanou věc totiž musíte mít příslušné kádry. Musíte mít stroje, příslušnou techniku a infrastrukturu a váš řídící systém musí dosáhnout určitého stavu. A je tu ještě jedna okolnost a tou je samozřejmě vnější tlak. Každý systém má totiž možnost rozvíjet se nebo alespoň přežívat, jsou-li jeho zdrojové možnosti vyšší nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí. Nedostatek zdrojových možností musí být zase kompenzován zvýšenou kvalitou řízení. To je zkrátka pravidlo dostatečně všeobecné teorie řízení. No, v tomto případě ovšem existuje hranice, za kterou ji žádnou zvýšenou kvalitou řízení nedostatek zdrojů nevykompenzujete. Například, nebudete-li mít tedy dost odborníků, abyste je postavili ke strojům, tak vám prostě budou chybět a stroje nebudou vyrábět. Ať už je budete přesouvat sem a tam vymýšlet jim směny, tak nedokážete spustit všechny ty stroje, protože prostě nebudete mít dost odborníků. To je ale také i dnešní problém. Průmysl je totiž potřeba rozvíjet, ale je tedy katastrofální nedostatek odborníků ve výrobě, říká pan Pěkin. My máme nadbytek všelijakých těch manažerů, všelijakých právníků a ekonomů, kteří tak rádi diskutují o ekonomice a říkají, ekonomika. No, ona je jako žena, což pak se dá pochopit. No hele, zkuste s takovým přístupem postavit nějaký most anebo vyrobit jen auto. Zatímco tady ekonomové mohou žvanit nebo právníci, pro které je zákon jako oj, vždy ho otočím tam, kam se mi to právě hodí. No, ale s reálným životem to potom nemá ale nic společného. Takže kromě stavu systému řízení se projevuje ještě ten vnější tlak. Vnější tlak je vždy spjatý tedy s nějakou reakcí na to, co děláte uvnitř, že ano, chápeme to. Ale třeba ve smyslu, my můžeme udělat to a to, proč Rusko nemůže teda reagovat tak a tak a udělat to a to. My přece máme navíc a můžeme si to dovolit, cokoliv tedy. No ale... To následky, ptá se pan Pěkin. S těmi počítáte? A to už vůbec nemluvím o tom, že nyní jsme plně fixováni na vnější řízení naší ekonomikou. Různé ty mechanismy, kapitulace, mechanismy kapitalizace, úvěrování ze západu, všechno jsme převedli ven. My sami. A proč jsme to udělali? No, protože jsme brali si půjčky jen ze západu, dámy a pánové. Vždyť jak ty podmínky nastavil pan Gajdar? Mimochodem, to je opět k té trikoloře, tedy k vlajce státu, teď Ruské federace. Čubajs a spol a další? To je k té otázce, nakolik to odpovídá státní suverenitě Ruska. To přece oni se o to postarali. A co tedy Gajdar prohlásil? No, že ruská ekonomika nesmí mít vnitřní úvěrování. V podstatě tedy řekl, že ruská ekonomika nemá být řízena ruským lidem, musí být řízena zvnějšku. No a realizovali to? No samozřejmě zrealizovali to. Takže každý manévr, který činí Putin, musí brát ohled i na to, jak západní systémy řízení mohou zatlačit na Rusko. No a já si myslím, že asi nic tedy neslyšeli o sankcích ti, co tady vykřikují, vždyť my můžeme to a to. Jo? Asi nic neslyšeli o sankcích, které proti nám neustále vyhlašují, nebo co, jak? A co jsou to vlastně tedy ty sankce? Obecně sankce jsou informacemi a řízení je přeci proces informační. Šíření tedy určitých informací je podstatou řízení. Takže jakmile jsou vyhlášeny určité sankce, probíhá přeformátování samotného systému řízení. Když proti někomu, kdo sní o tom, že půjde na západ, vyhlásí sankce a pak mu řeknou, když provedeš v Rusku státní převrat, tak ty sankce proti tobě odvoláme a budeš moci opět volně užívat všechno své bohatství. No a druhému zase řeknou, hele, když před zákonem, západem neskloníš hlavu, no, to je o krok dříve, tak ti to tvé bohatství, které máš na západě, zabavíme. No, ale i když to není takové řízení, když nejde o takový způsob řízení, tak si stačí připomenout, s čím se potýkal Sovětský svaz. Což pak si Stalin ve vnějším prostředí mohl dovolit, co chtěl? Vezměte si jednoduchou věc. Potřebovali jsme provést modernizaci státu, potřebovali jsme provést industrializaci státu a k tomu jsme potřebovali odborníky. Zkrátka jsme je potřebovali. No, ty stroje a technologie a dále. No, a to všechno jsme potřebovali získat zase na západě. A tak jsme museli dát najevo, že ta věc, kvůli které byla provedena ta únorová revoluce, že ano, bude tak či onak nakonec zrealizována i za tedy bolševiků. Pamatujete si ten pochod na Vyslu Tuchačevského? S čím to tedy souviselo, dámy a pánové? Kde se tomu... My navstech všem buržoustům světový požár roznídíme. To je zase z práce AA bloka s názvem 12. Revoluci přineseme na svých bodácích zase. Ta algoritmika je absolutně tedy totožná, jo, s revolučními válkami ve Francii. A čím to skončilo pro Francii? Všichni to snad vědí, ne? Že Francie tím přišla o svoji státní subjektnost, o svoji suverenitu. Vždyť předtím byla Francie jedním ze subjektů globalizace na planetě Zemi. Její loďstvo bylo o dost lepší než to britské. Provedli ale revoluci, povraždili důstojníky, loďstvo nechali schnít a to byl konec Francie. Británie se stala pak vládkyní moří. Takže jsme museli hezky dát najevo. Hele, my jsme připraveni do toho jít, do té vaší revoluce, ale nemáme na to dost zdrojů, no, nedá se nic dělat. Všichni už mají nové zbraně a carský režim v tom zaostal, proto potřebujeme provést modernizaci ekonomiky, industrializaci a tak dále. A tak nám pomohli, že ano, ze západu? A co za to čekali? No, že třeba z roce 1936 přepochodujeme přes celou Evropu, smeteme všechny buržoazní státy a rozpoutáme všude socialistickou revoluci. To se také odráželo v té určité tedy ideologii, která Západ uklidňovala. Takže tedy stát se postavil na nohy a dál? Co uvnitř státu? Odkud tedy pramení všechny ty národnostní problémy? Všechny pramení tedy z toho práva národa na sebeurčení. Až do možného tedy odtržení. Což byl přesně ten nástroj, kterým tedy zlikvidovali všechna impéria. Co se bolševici na začátku pokoušeli tedy udělat? No, na začátku se pokoušeli to nepřipustit. Já už jsem poukazoval na Zakavskazskou sovětskou federativní socialistickou republiku. Ale ještě tu také byla tehda, vlastně ne je, ale byla Turkestánská autonomní sovětská socialistická republika, která se ale potom rozdělila na Uzbekistán, Tádžikistán, Turkmenii a Kyrgyzstán. Když nemáte tedy dost vlastních kádrů a oni vám je dodávají zvnějšku, různé ty trockisty, tak abyste udrželi stát pohromadě, vytvořili nějakou ekonomiku, aby ten stát v budoucí válce nezahynul, musíte udělat nějaké ústupky, a to včetně toho budování národnostních států, národnostního dělení. A proto jsme museli se vzdát Zakavkazské republiky, stejně jako té turkestánské. Museli v tom pokračovat, aby je do určité míry uklidňovali. A získali díky tomu dočasný oddech, také technologie, odborníky a mohli rozvíjet stát, postavit desítky podniků, vytvářet celá odvětví od nuly. Stavily se tedy nové železnice, dopravní cesty, železnice i silnice, všechno se to stavělo a potřebovali stát připravit na válku. A když jsme ve druhé světové válce vyhráli, tak Stalin začal s plnou silou uplatňovat svou konceptuální moc. Začal budovat alternativní systém státních útvarů. To byl ten tedy světový systém socialismu. Byla tedy to jiný v porovnání s tím, co existovalo. Tehdy na to nastala ta doba. A když teď tedy u nás v Ruské federaci, aniž by chápali, jak manévruje Putin, požadují, abychom svůj stát fakticky vydali na pospas, vystavit stát útoku teď, když k tomu není připraven, tak to je mírně řečeno velmi vážná věc. Takže co se týká všech těch republik, všechny ty republiky, všechny dojedné, které vznikly na území bývalého Sovětského svazu, žádnou suverenitu nikdy neměly, nemají a mít je ani nikdy nebudou. V procesu globalizace se globalizují a začlenují do světa buď v rámci projektu globalizace ruského světa, podle koncepce ruského světa, nebo v rámci starozákonní biblické civilizace, do toho tavícího kotle národů, mas a etnik. Jo, to dodávám já. A zatímco ruský svět vždy zachovával všechny národy, staral se také o jejich suverenitu, mám na mysli tedy samozřejmě v rámci jednotného státu, a tak dále, a tak dále. Nebo kolik máme? 28 minut, dobře, dáme si nějakou pauzu, já vám tam pustím tohleto.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný s hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růst. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu viníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tomto svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbývnou zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Myslím, že samozřejmě původně, už před lety, to bylo zcizeno mojí osobou, myslím, že z časopisu Zemavek, stejně jako tedy memorandum svobodného občana, které si když tak dáme chvíli, až zase postoupíme tedy dále. Tak. Doprčic, kde to Martin skončil? Tady asi. Vždyť sama ta idea kulturně národní autonomie přece nevznikla jen tak z ničeho, říká pan Pěkin. Ta, kterou prosazoval Stalin a on pocházel z Kavkazu přeci. Takže, jen se podívejte, jak jsou tam ti lidé, tedy na tom území promíchání. Jak to chcete rozdělit nějak mezi Armény a Azerbajdžánce? Jak to chcete rozdělit? Nebo ty lidi, jak je chcete rozdělit? Jedná se o území jedněch i druhých. Ale že tam v určité etapě byla státnost Azerbajdžánu, je třeba přiznat. A ten Azerbajdžán zcela loajálně přijímal všechny Armény, kteří tam přesídlovali jak tedy z osmanské, tak i z perské říše. Lidé přece neutíkají tam, kde jim bude špatně. To zkrátka nedělají, neutíkají. Přišli do Baku Arméni, žili tam po staletí a žádné problémy nebyly. Opakuji, že celý ten problém je v té prohře Ruska, ve velké hře, za kterou je v daném případě plně odpovědný Alexandr I. To on prohrál, dámy a pánové. Tak, o existenci všech těch konfliktů, které se nyní projevily, podávali hlášení jak Alexandrovi I., tak i Mikuláši I., stejně jako Alexandrovi III. A Mikuláši II. Neustále dostávali hlášení panovníci a říkali jim, že tam Britové kalí vodu na Kavkazu, že tam vytvářejí podmínky pro to, aby to mezi těmi národy skončilo velkým masakrem. Mikuláš I. byl jediný, kdo se s tím pokusil něco udělat, jenže to nestihnul. Kvůli zákonu času to zkrátka nestihnul. Plody jeho činnosti sklízel potom Alexander II. A Alexander III. A co s tím oni dokázali udělat, to už je, no... Co chápali? Co oni chápali? To je v té knize o světě křivých zrcadel 3, tedy o válce. To je přesně k tomu tématu válka, dámy a pánové. A ta situace, která teď tedy vznikla, je třeba pochopit jednu takovou věc. Jakmile tedy přišli o to centrum v Moskvě, jakmile ty národní útvary vytvořené na území Velkého Ruska přišli o zajištění kompetencí, řekněme, svých státností, jo? Jo? No a proč jedny národy tu možnost vytvořit stát dostali a jiné třeba sne? Je tam toho v tomto ohledu hodně. A proč jedni mají autonomii a druzí třeba svazovou republiku? To jsou také rozsáhlá témata. Takže jakmile svazové centrum, řekněme Rusko, Moskva, přestalo zajišťovat národním útvarům ty kompetence spadající do třech vyšších priorit zobecněných prostředků řízení, tak začaly být tyto koncepce doplňovány ze strany jiných států, jiných subjektů globální politiky. A ta skutečnost, že Ázerbajdžán zcela podřízen Turecku, to je proto, že pro Turecko i Ázerbajdžán, dámy a pánové, je připravována stejná budoucnost. A tou je jejich nebytí, absolutní nebytí. Vždyť proč teď mlčí Pašinjanovi páničci? Protože ten konflikt se nerozvíjí, jak má. Rusko se do něj nenechalo plně zatáhnout a ani Turecko ještě není do toho konfliktu plně zataženo. A zde zdálo by se, že je to zcela mimo téma, že ano? A co ta vnější politická aktivita pana Zelenského? No, jen si to vezměte, dámy a pánové. Nehledě na to, že Ukrajina byla jediným státním útvarem z těch, které byly vytvořeny na území bývalého Sovětského svazu, samozřejmě kromě Ruska, který měl všechny možnosti a potenciál stát se skutečným státem, tak byla přesto odsouzena ke ztrátě těchto kompetencí, neboť tlak prostředí byl takový, že sformovat se ve druhý ruský stát Ukrajina nemohla, takže bylo jen otázkou času, kdy Ukrajinu zmáčknou tak, aby se stala tou svědomou, fašonskou, banderovskou, tedy aby se stala takovým antiruskem. Vždyť ta kniha Ukrajina není Rusko nebyla napsána teď. Napsal ji pan Kučma v roce 2003. Takže tyto v úvozovkách státy postsovětského období, dokonce se ani nedá říci, že až postsovětského období, no ale hele, mezi absolutně projektově zkonstruované státy, které nikdy neměly svoji suverenitu a nikdy ji tedy ani mít nebudou, patří Polsko a Rumunsko. Jsou to absolutně projektově zkonstruované státy, vytvořené k plnění, řekněme, určitých úkolů. To právě proto bylo Polsko 200 let rozděleno mezi Německo, Rakousko-Uhersko a Rusko. To právě proto má Polsko dvoubarevnou vlajku. Takže Polsko je absolutně projektově zkonstruovaný stát a já si teď nespomínám, ve které knize to popsáno, ale buď v té knize o válce nebo o státu. Kouká na moderátor, říká, v té státě? Teď si nespomínám, říká moderátor. No, to je jen malá poznámka, související s vnější politickou aktivitou Zelenského. Takže jdeme na to. Zelenský 7. až 8. října navštívil, dámy a pánové, víte to, Velkou Británii. Podepsal tam absolutně zotročující dohodu s Velkou Británií. Zotročující tedy Ukrajinu a velice výhodné zase pro Velkou Británii, jo? To jest. Ale to hlavní, to nejdůležitější, dostalo se mu totiž u audience u velitele rozvědky MI6 Richarda Moora. A pokud je stále historický, tak s ním komunikují přece na úrovni rovný s rovným, ale je-li tedy projektově zkonstruovaný. A zástupce Ukrajiny je jen pou loutkou, tak s hlavou státu jednají tedy úředníci příslušné to úrovně. A jen velmi zřídka je přijímá třeba i hlava státu. Je-li to nutné pro dodržení protokolu, toho navenek prováděného rituálu, tak třeba i ano. Přitom lidem tvrdí, že je to stát, tak se přece musí podepsat nějak sám předseda vlády, že ano, a další. Kontakty s různými zástupci tajných služeb může mít jakákoliv hlava státu, ale vždy k tomu dochází na území dané hlavy státu, na základě jejich pravidel, pokud jí má tento zástupce cizí tajné služby co sdělit. No, a v tomto případě se ukrajinskému v uvozovkách prezidentovi dostal té cti mít audienci u velitele. Takže imperiální úředník milostivě poskytnul audienci domorodcovi, který byl celý štěstím bez sebe z korálků, kterými ho obdarovali. A v souvislosti se všemi problémy budování státu je tato návštěva tento moment nejvíce důležitý. Proč, ptáte se? Protože Británie, nad kterou slunce nikdy nezapadá... No, pokud nevíme tedy, jak funguje stát, tak nikdy nepochopíme, jak byly budovány třeba kolonie. Británie se přece nemohla zmocnit všech kolonií čistě ozbrojenou cestou. Muselo se to přece stát zcela jinou cestou. To znamená vyšší kvalitou řízení a poskytnutím kompetencí na třech vyšších prioritách z obecných prostředků řízení. To udělalo rukojmím každého, kdo ve své kultuře této úrovně nedosáhl. A kultura národa musí projít určitým rozvojem, aby byla schopna vytvořit stát, který může pak fungovat v současném technologickém světě. Pokud daný národ touto cestou neprošel... No, hele, teď tu máme tedy názorný příklad. Zásobte se popcornem a sledujte, co se děje v Biškeku. A nesmíte si myslet, že se například Kazachstán, Tádžikistán nebo Turkmenistán v tomto ohledu nějak liší. Vůbec ne. Jen si to vezměte. V Turkmenistánu měli Niyazova, bývalého sovětského funkcionáře, který se držel svého chápání těchto priorit řízení. Věděl, jaké kompetence musí od někud získat a jak, a tak stát mohl, řekněme, fungovat v určitém formátu. A ty si zlomím jazyk. Jakmile nastoupil Gurbanguly, no nazdar, Berdimuhamedov, tak co se stalo? No, vrátili se hezky zpátky do 14. století, tedy přesně na tu úroveň, jaké dosáhla turkmenská kultura a jakou je schopna si zajistit. A tak je to zkrátka všude. Jakmile se zbaví, řekněme, Nazarbájeva a Tokajeva, tak tam dojde k tomu samému. My přece neustále vidíme takové poryvy, kdy se národní kultura pokouší uplatňovat v budování státu, jenže to nedokáže v prostředí, jak bych to řekl, no tedy přesněji, nepodporuje existenci státu na této úrovni ta kultura. Proto je také Kazachstánu poskytována pomoc ze strany jediného globálního impéria, hádejte, Velké Británie. Britské impérium totiž nikam nezmizelo. Prostě bylo v důsledku určitých přeměn přeformátováno do jiné podoby. A jak Británie řídila své kolonie, všechny své kolonie, tak je řídí i nadále. A Indii, bez ohledu na to, že to vypadá, jako by byla plně suverénní, tak té suverenitu zajišťuje právě britské impérium, aby mohla fungovat jako stát této úrovně. A základy tohoto konfliktu mezi Indií a Pákistánem položilo výslovně britské impérium. A stejně jako u nás v Rusku, to provedli i za pomoci intervence přímo na 6. prioritě. To přece byla jasná intervence britských vojsk na Kavkaz. Takže tam přijel domorodec Zelensky, kterého přijal imperiální úředník a něco tomu domorodci Zelenskému řekl, že ano, vy asi chápete. No ale pojďme dál. A jak se to něco hned projevilo? No, projevilo se to v tom, říká pan Pěkin, že se na Ukrajině v ukrajinských médiích okamžitě rozeběhly informace o tom, že mezi Ukrajinou a Tureckem bude uzavřeno vojensko-politické spojenectví, vojensko-politická spolupráce. Na Ukrajinu také přiletěl polský prezident Duda. Jo? A jen se můžete podívat hned, jak to všechno probíhalo. My v Polsku obnovíme památník banderovcům. Sice to bude bez jejich jmen, nicméně to uděláme, prohlásil pan Duda. A to nejdůležitější? Duda tam strávil na návštěvě Ukrajiny 2 dny. 12. a 13. října. On tedy přiletěl už v neděli 11. října, ale 12. a 13. byla návštěva a v noci na 14. odletěl. Tak proč tak narychlo a nezůstal tam ještě do toho 14. října? Protože 14. října je den obránce Ukrajiny, den založení ukrajinské povstalecké armády UPA, kdy probíhá tradiční pochod UPA, tedy den oslav banderovců, kteří zabíjeli civilisty a masakrovali i Poláky. Mohl se toho přece rovnou zúčastnit, jen si to vezměte. Odjel jen tak, tak. Nuž a co dále? Pak 16. října měl Zelenský schůzku s Erdoganem. No a co, že právě 16. řeknete si, den jako den a byl to pátek. Pro sovětský stát to nic neznamená. Ale Erdogan přece dává najevo, že nehodlá budovat světský stát. Pro světský stát to nic neznamená. A Erdogan nechce budovat světský stát. On má přece v plánu obnovit Osmanskou říši. Něco jako neo-osmanismus. A ta skutečnost, že se setkali právě v pátek, je velice, velice zajímavá. Zároveň 16. došlo pak k dalším dvěma událostem, které bezprostředně souvisí s konfliktem v Náhorním Karabachu, s tou válkou. Tak, pojďme se kouknout, co přesně se stalo. Pamatujete si na to? 16. jakýsi přesídlenec z Ruska, 18letý čečenský mládenec odřezal hlavu francouzskému učiteli. Abych pravdu řekl, tak je to mor na oba vaše rody. To je, myslím, ta vražda pana učitele Patyho, že ano? Kdy mu 10krát zasadil ránu do krku, až mu skorem mu odřízl hlavu. Tak. Ten učitel při vší té západní moudrosti nevěděl ale nic lepšího, než urážet cizí náboženství, jak jen mohl. To znamená, že tím urážel všechny věřící. A ta vražda se stala tedy 16. Ano. Takže je jednoznačné, že toho mladíka na ten čin připravovali. Vždyť zadrželi i imáma. Ale proč o tom mluvím? Stalo se to 16. v den setkání Erdogana se Zelenským. Jistě i tohle by se třeba dalo připsat náhodné shodě okolností, ale ve Francii ten den došlo ještě k další události. Tak, ve Francii totiž 16. října bylo vzneseno obvinění proti bývalému francouzskému prezidentovi Sarkozymu, a to z organizace zločinného spolčení, skupiny organizovaného zločinu, jde tedy o zcela nové obvinění. A jak tohle všechno souvisí s Erdoganem a s válkou v Náhorním Karabachu? Jak? Je to velice jednoduché. Vzpomeňte si na válku nazývanou 888, tedy z 8. srpna roku 2008, a na plán, který v tomto ohledu měl Medvěděv se Sarkozym. Podle tohoto plánu se měl Medvěděv vzdát celého Kavkazu a předat ho pod přímé strukturní řízení a jurisdikci západního řízení. To znamená, že se chtěl vzdát jakéhokoliv vlivu Ruska na ty záležitosti, které probíhají na Kavkazu. Takže podle plánu Medvěděva a Sarkozyho se Rusko mělo stáhnout z Kavkazu. A všechno by to... Hele, Medvěděv jim pěkně nahrával. Brzdil možnou ozbrojenou odpověď. Dělal všechno proto, aby vyhrála gruzínská armáda. Všechno to zařídil. Jenže jsme měli ještě premiéra Vladimíra Vladimiroviče Putina, který byl v té době, tedy na olympiádě v Číně, a jeho rozhodnutí vedla k tomu, že byla gruzínská armáda rozprášena a utekla. Mimochodem, když teď zase říkají, já nechápu, jak jsme to tenkrát, že jsme, nebo proč jsme to tenkrát ještě více nevyužili. Tak tedy, jen se podívejte na kvalitu našeho ruského řídícího sboru a na to, kam je konceptuálně zaměřen. Potřebovali jsme si tenkrát dělat další problémy? Putin udělal pro Rusko vše, co z té války mohl vyzískat, aby udělal pořádek na Kavkazu a neprolévala se tam zbytečně lidská krev. Udělal proto maximum. A realizace plánu Medvěděva a Sarkozyho, ta spočívala v tom, aby tam mohli vstoupit v úvozovkách mírotvůrci z NATO, aby odtud úplně vytlačili Rusko. Nestačilo, jak se NATO přiblížilo k ruským hranicím. Nejenže vstoupilo do států socialistického tábora, už je docela přímo na ruském území. Ty pobaltské státy totiž nikdy neexistovaly. Litva, to byla jen tak mimochodem Litevská Rus, kde byla státním jazykem ruština. To bylo něco jiného, to byl ruský národ. Ale tento stát Litva, ten nikdy neexistoval. Jo. Tyto státy, jako je Litva, Lotyšsko a Estonsko, byly vytvořeny v roce 1918. Takže NATO, Severoatlantická teroristická organizace, už je tady. A co to, jak se derou do boje proti Rusku svým obyvatelstvem a svým územím, například Gruzie a Ukrajina? No, mám na mysli klanově korporativní skupiny, které byly dosazeny k řízení těchto území. Mimochodem, to všechno je popsáno. Sarkozy tenkrát plakal, když prosil Putina, aby ještě alespoň chvilku počkal, až bude plně realizován ten plán odtržení Kavkazu od Ruska. Jenže mu to nevyšlo a potom začal mít Sarkozy problémy. My jsme tenkrát hned říkali, že udělají ze Sarkozyho odstrašující příklad, že se nepostarají Sarkozymu o hrůzný konec, ale o hrůzu bez konce. A jen se podívejte na jeho život. Jeho osobní život se rozpadl a neustále čelí nějakým obviněním zas a znova. Jeho příklad slouží k odstrašení ostatních. Neboť pokaždé, když proti Sarkozymu vznesou další obvinění, tak to znamená bezprostřední realizaci kroků globální politiky v konkrétním regionu. A v daném případě Sarkozy nezvládl tu akci, při které měl být Kavkaz zcela ustřihnutý od Ruska. Když proti Sarkozymu zahajují trestní řízení, když uřezávají hlavu francouzskému učiteli, tak je to přece přímý náznak. No ale pro koho? No pro Erdogana. Jen se podívej. Dělej, co máš v rámci určité politiky, jinak to pro tebe bude mít katastrofální následky. Ty teď musíš hezky dosáhnout toho, co se nepovedlo Sarkozymu. Šup, šup. Erdogan to ale v podstatě chápe. Že tedy vyřešili ten úkol, tak to bude konec Turecka, jo? A přinejmenším to bude realizace Severské smlouvy. Turecko bude rozčleněno a budou vytvořeny nové státy. Erdogan v podstatě teď chápe, že tím více bude zasahovat do toho konfliktu na Náhorním Karabachu, tím horší to bude mít důsledky pro něj osobně, ale i pro Turecko. Ha? Jo? To právě proto, to je právě to, co ho tedy brzdí. Zdálo by se, že je přece všechno připraveno, že ano, dámy a pánové. Pojďme se na to kouknout. Pašiniana dosadili k moci. Ten se postaral, aby svou politikou Turecko k tomu konfliktu přímo vyprovokoval. Turecko do toho konfliktu již vstoupilo a následky toho konfliktu pro něj budou katastrofální. A proto Erdogan stále ještě tak nějak jakože váhá. A tak Erdoganovi přiletěl hezky posel z Ukrajiny. Ze státu, tedy státu v uvozovkách, jo? Samozřejmě. Který prý bojuje s Ruskem. Přiletěl tam člověk se zprávičkou, jo? Richard Moore je odborník na Turecko a prohlašuje o sobě, že Erdoganův přítel, dámy a pánové. To znamená, že od toho Erdoganova osobního přítele Richarda Moora Zelenský letěl přímo k Erdoganovi a zároveň se předtím setkal s Dudou ve chvíli pro ně oba dost rizikové a potom s Erdoganem v pátek. To znamená, že Zelenského pořádně tlačil čas. Hořelo mu za patami. Musel řešit všechno velice urychleně. A říkáte si, co Západ potřebuje vyřešit? No, takhle. Aby se Turecko tedy plně zapojilo do toho arménsko-azerbajdžánského konfliktu, pořádně do něj zabředlo, aby se potom pak světové společenství mohlo zhrozit nad genocidou Arménů a aby pak následně převálcovalo jak Turecko, tak i Azerbajdžán. Kavkaz by byl okamžitě mimo ruskou jurisdikci. Ten problém vytvoření z arménské základny, která zajistí fungování budoucího křesťanského centra Echmiadzinu, místo tedy Vatikánu, by byl hned vyřešen. V podstatě by se na to Erdogan i nechal nachytat. Sám demonstruje totiž absolutně protiruský postoj. Jenže Rusko není v takovém stavu, aby se Erdogan do toho dobrodružství vrhnul po hlavě. Jakmile totiž Erdogan připravil syrské teroristy z islámského státu ISIS, Daesh, Jabhat al-Nusra a další, aby je přesunul do Azerbajdžánu, tak... No vy to víte. Ve zprávách jsme vás na svobodném vysílači o tom informovali a v textové podobě na Nejvíc info také. Přiletěly ruské rakety, které vypálila ruská letadla a vymazali i siláčky hezky z povrchu zemského. Erdogan nechal vycvičit a připravit další a vyzbrojit a zase přiletěly ty voškliví Rusové. Takže fakticky nemá koho přesunout do Azerbajdžánu. No ano, někteří se tam dokázali dostat a infiltrovat přímo do struktury už Azerbajdžánu, dámy a pánové. Ale ve větším množství se jim to nevdaří. Takže, aby od Ruska nedostal řádně na frak, protože Erdogan si iluze o tom, jak by dopadlo, nedělá. Vždy on už fakticky tu svou dříve bojeschopnou armádu vnitřně převálcoval. Rozvrátil ekonomiku v daném státě. Má ve státě velice silné vnitřní napětí a tak potřebuje nějakým způsobem přežívat. No. A na jednu stranu by měl tedy velkou chuť zmocnit se i toho projektu velkého Túránu, toho žezla, kterému se odevzdat Nazarbájevovi a jehož přešlo a jež přešlo tedy do podoby pak následně formátu Astany. Nebo formát Astana. Tož zase ruští anální litici také zatvrzele přehlížejí tento proces. A on chápe Erdogan, že by si díky tomu upevnil postavení, jenže nemůže bojovat s celým světem, není v takovém stavu. Ani jeho armáda není v takovém stavu a on si to uvědomuje, že jakmile zabředne do té války mezi Azerbajdžánem a Arménií, tak bude okamžitě útoky ze všech stran odrovnán. Přičemž o ten hlavní vojenský útok proti Turecku, proti turecké armádě se nakonec postará Rusko. Protože prostě má tu nejbojeschopnější armádu a protože nepřipustí novou genocidu Arménů. A právě pod tento úder se snaží dostat i Azerbajdžán. A když lidé poukazují na to, jak Alijev vystupuje, tak hele... Za prvé, musíte nejen poslouchat, co Alijev říká, ale také slyšet, co říká. A také je nutné zohledňovat, v jakých konkrétních podmínkách pracuje. Azerbajdžán zcela prohrává tedy informační válku. Za Arménii se přeci postavili všichni, dív ne, včetně lidí od módy, a za Azerbajdžán ne. Ale to nejdůležitější, ten informační azerbajdžánský trend vůbec neformuje sám Alijev. Jemu tam pomáhají jeden, dva lidé, kteří reálně vystupují za Azerbajdžán, za azerbajdžánský národ. Zatímco ten informační trend vytvářejí fašisté typu Bilbiloglua, kteří, no hele, vždyť proč Arméni nevěří Azerbajdžánu? Ptali jste se na to někdy? Protože Azerbajdžán už poskytnul příklad, konkrétní příklad. Když azerbajdžánský důstojník zabil na cvičeních NATO jednoho arménského důstojníka a dalšího se zabít pokusil v Maďarsku, tak co? Byl dopaden, odsouzen, a když ho dovezli do Azerbajdžánu, tak ho tam uvítali jako národního hrdinu. A to přesto, že se názor azerbajdžánského obyvatelstva, názor azerbajdžánského národa rozdělil. A přesněji tedy, lidé v Azerbajdžánu hned správně říkali, to je provokatér, je to člověk, který svými činy Azerbajdžán poškozuje a vytváří absolutně nesprávný obraz Azerbajdžánu. A v žádném případě mu nelze udělit milost. To byl názor lidí. Jenže tlak té opačné fašistické strany, podpořený obrovskými řídícími prostředky, té strany, na které bylo fakticky postaveno řízení státu, vedl k tomu, že byl tedy Alijev nucen fakticky pod tímto tlakem podepsat amnestii pro toho důstojníka. Fakticky tím tak porušil své závazky, dámy a pánové, že odsouzený bude sedět ve vězení a odpikávat si trest, kdo pak tedy pustil. Kdo po tomhle uvěří Azerbajdžánu? Jednalo se o proces vyjádření negativního obrazu nebo vytváření negativního obrazu právě Azerbajdžánu v očích světové veřejnosti, který probíhá už dlouho. Stejně jako nyní. Ano, ty pogromy byly organizovány zvnějšku, ale vždyť už se při nich část azerbajdžánského obyvatelstva vychovává a je vychovávána v protiarménském duchu. A projevilo se to a nabalilo se na to všechno a účastnila se část toho obyvatelstva Azerbajdžánu. Ano, toho všeho. A je tedy jasné, že ať už se Alijev zapřísahá, jak chce, tak mu Arméni neuvěří. Azerbajdžánci mohou Armény přesvědčovat, jak chtějí, že dříve přece žili družně, ale nikdo jim to nevěří. Protože ten informační trend je úplně jiný, kromě konkrétních činů současného Azerbajdžánu. A je potřeba je dostat od sebe a bez prostředníka ten konflikt urovnán být zkrátka nemůže. Ani nebude. No. A v rámci ruského světa, ruské vnější politiky, by to znamenalo, že tam například vstoupí ruští mírotvůrci, kteří zajistí vrácení okupovaného území, o kterých už se jedná, tedy vrácení Azerbajdžánu, zajistí se prostupnost dopravních cest a spojení Náhorního Karabachu s Azerbajdžánem, což by okamžitě vyřešilo spoustu otázek, velmi mnoho, a poskytlo by to prostor pro budoucí navázání dialogu. To by bylo zapotřebí tedy udělat teď, hned teď. Zatímco tedy Západ potřebuje zlikvidovat jak Turecko, tak i ale Azerbajdžán. A ti azerbajdžánští hudá patriotisté, kteří jásají, jak ty Armény převálcují, nechápou, že je do toho schválně zatahují. Jo? A až se nakonec Arménie ocitne v absolutně bezvýchodné situaci, no tak se do toho zapojí celý ten světově pěstovaný trend a řeknou, jen se podívejte, Arménie už prakticky není. My nemůžeme připustit novou genocidu Arménů. No, A přesně o tohle se. Ať už si to azerbajdžánský národ přeje nebo ne, postará kdo? No ti bojovníci z Islámského státu, které na arménské území přesune Turecko. Potom bude ten problém Azerbajdžánu vyřešen plnou likvidací státu i národa. A jak Západ takové věci řeší? No jen si připomeňte, jak dopadli Srbové, když Západ začal pomáhat Albáncům. No? A kdo myslíte, že bude likvidovat Azerbajdžánce? No přece ti samí bojovníci, teroristi, jak oni jim říkají, umírněný a neumírněný uřezávači hlav z Islámského státu, které tam dodá Turecko? Vždyť to nejsou ti správní muslimové v Azerbajdžánu, že jo? Ti z ISIL, no ti správní muslimové jsou, ale ty Azerbajdžánci tak nějak ne, že jo, furt něco nedělají dobře. A všichni, kteří se teď bíjí v hruď a vyřvávají, jak zvítězí, si vůbec neuvědomují, že zatahují svůj stát do bezvýchodné situace hrozící jeho vlastní likvidací. Musíte se dívat, co dělá Alijev, který je zkušeným politikem a v těch podmínkách, já znovu opakuji, že Azerbajdžán nemá žádnou suverenitu, absolutně žádnou. Azerbajdžán schválně nechali pod Tureckem, aby ho potom společně s ním zlikvidovali. A v těchto neuvěřitelně těžkých podmínkách Alijev stejně koriguje tu situaci tak, aby zachoval Azerbajdžán i s jeho obyvatelstvem. A je třeba mu v tom napomáhat. No ale zase všude slyšíte jen fašisty typu Bilbiloglua, který vždyť Bilbiloglu. I Rusku slibuje pogromy na Rusy, jo? Pro něj jsou Rusové, totiž žijící v Azerbajdžáncu, rukojmími, když hlásá. Nepůjde-li nám Rusko na ruku, vyřídíme si to z Rusy u nás. A nebyl to snad Bilbiloglu? Kdo tohle prohlašoval? A dnesky naskýtá se nám tedy otázka. A v jakém stavu je Rusko? Co může Rusko udělat? No. A tak tedy dne 13. října. Letošního roku 2020. Všechno to zapadá do toho cestování Zelenského. Tedy přesně ještě 12., kdy měl Zelenský tu schůzku s Dudou, ohlásili ministři zahraničí, že dosáhli politického konsenzu s ohledem na zavedení sankcí proti Rusku. To znamená, že ten problém není v tom, že by se Rusko něčím provinilo. Problém je v tom, že podle nich Rusko tedy nemá, dámy a pánové, právo být rovnoprávným státem se Západem, s žádným západním to státem, že nemá právo činit si nárok na rovnoprávné postavení. Údělem Ruska je být surovinovým přívěžkem Západu. Tohle bylo tedy oznámeno toho 12., když měl Zelenský tu schůzku s prezidentem Dudou. 13. vystoupil Lavrov a řekl, že jestliže nebude Západ brát ohled na Rusko, tak s ním můžeme přestat jednat. A to by ovšem pro Západ byla katastrofa. No a co začalo? Ne 13., ale daleko dříve tou dobou. Zároveň s tím politickým konsenzem. Tady v Rusku se rozpoutala masová hysterie určitých osob. Například Žirinovský začal vyřvávat, odvolat Lavrova, je třeba ho odvolat. No a když jsme to ještě slyšeli, ptá se pan Pekin, že tu máme takového ředitele Ruské rady pro mezinárodní záležitosti. Ono se to celé jmenuje Rada pro mezinárodní záležitosti při ruském ministerstvu zahraničí. Jo, a ten ředitel se jmenuje Andrej Korkunov. Takže v předvečer on vlastně postaral se o dárek ruskému prezidentovi, ruskému gosudarovi Vladimírovi Putinovi k jeho narozeninám. Korkunov totiž zveřejnil sérii článků. Jejíž smysl se dá shrnout asi následovně. Rusku existuje velmi silná řídící vrstva, která si myslí, že Rusko nemá uplatňovat suverénní politiku. A opět jsme u Kozyrova. Řekněte nám, prosím, jaké máme mít zahraniční zájmy? No, a že Rusko vždy a bez výjimky ve všech případech musí jednostranně ustupovat západním státům a být jejich surovinovým přívěžkem a překáží jim v tom tedy především dva lidé, dámy a pánové. V tom hlavním, tedy samozřejmě Vladimír Putin a Sergej Lavrov. Pokud nám pomůžete zbavit se Putina a Lavrova v důsledku státního převratu v Ruské federaci, tak vám zajistíme, řekněme, ještě lepší podmínky, než jste měli ve slavných devadesátkách. Budete si v Rusku dělat moci, co vás jen zamane. Jen nám pomozte, trošku nám pomozte, abychom vám mohli posluhovat. Což pak to nevidí Erdogan? No on to vidí, že ano, nebudeme se nic nalhávat. No už a proč k tomu došlo? A k čemu to všechno má posloužit? Jednak tedy, aby se Erdogan do toho nechal zatáhnout, ale to nejdůležitější, ten poslední výpad, ten poslední je náznakem toho, že podpindostníci volají z posledních sil o pomoc. Už asi chápou, že teď nastoupí Trump a všechnu tu pakáž, která Rusko nenávidí, která sní o tom stát se otroky zahraničního páníka, začnou vymetat z řízení. Oni chtějí rozprodávat Rusko a likvidovat ruský národ a tak slibují, že to budou dělat. Takže se podívejte, na jedné straně tu je ministr zahraničí a na druhé straně jakýsi veřejný ministr zahraničí z Rady pro mezinárodní záležitosti při ruském ministerstvu zahraničí. A jak oni zase hned řeknou? Je nás hodně, je nás bavte toho Putina a Lavrova a pomožte nám s tím. No a stejně jako Žirinovský, že ano. Pryč s Lavrovem, pryč s Lavrovem. Takže, zatímco naše politika Ruské federace, prezidenta Putina i Sergeje Lavrova je klidná. Takže Erdogan teď stojí před dost závažnou volbou. Na jedné straně si velmi dobře uvědomuje, že ty síly, které zastupuje Zelenský, ho kdykoliv hodí přes palubu. Že ho zneužijí a nechají svému osudu. No oni se mu spíš o ten osud postarají, že jo. Tyto síly vrhnou Turecko do boje proti Rusku, jako to měla za úkol kdysi Osmanská říše. Ale když si to Rusko začne s Tureckem vyřizovat, tak mu nepomůže nikdo. A v Rusku nyní máme Gosudara, který řídí stát a uplatňuje globální vnější politiku. Je totiž konceptuálně mocný. A ta možnost, že tady v Rusku vyhraje ta podpindostnická pakáž, sice jako nějak existuje, ale je velice malá. Ta skutečnost, že asi 40 guvernérů se zapojilo do toho státního převratu a zorganizovalo koronavirovou epidemii, likvidující přitom zdravotní péči, je toho jasným ukazatelem. Všichni se sami projevili. Ale Rusko má zcela jinou zdravou stabilitu. A s těmi podpindosníky, s těmi guvernéry, s těmi si to vyřídíme a to velmi brzo. No a to je tedy, říká Papiaky, to je tedy všechno velice v krátkosti. Tak trošku o všem a ode všeho. Tak, moderátor říká, no, je to už více než hodina. Měli jsme tu i jiné otázky, ale díky této obšírné otázce, nebo spíše odpovědi, jste odpověděl prakticky na všechny další otázky, které jsme tu dnes měli. Takže to byla v podstatě první a poslední otázka. No což, říká pan Pěkin. Chtěl bych říci jako Kozma Prudkov, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám to pojmů. Pokud nevíme, co je to stát, jak probíhá budování státu, čím se liší historický stát od toho projektově zkonstruovaného, nevíme, jak jsou vedeny války a dále. Máme tu ten módní pojem hybridní válka. A jak je taková válka vedena a co je tím základem, na kterém vždy stála, stojí a bude stát ruská zem, která se neustále roztahuje jako harmonika a začlňuje do sebe nové státy a nové národy, přičemž nyní nás čeká další rozšiřování. Takže Anatolský federální okruh a Japonský federální okruh nejsou otázkou žádné daleké budoucnosti. Abyste tomu rozuměli, jak tedy probíhají všechny ty procesy, abych řekl, no hele, jak Číňané říkají, jo? A to být asi nějaké tady přísloví nebo něco. Nedej se bože, abychom žili v období velkých přeměn. Samozřejmě, aby žili co nejvíce v klidu, já na pokojný život, v míru, klidu, bezpečí a tak dále. Tak. Takže abyste této epoše přeměň ubránili zájmy své i své rodiny, abyste zajistili rozkvět svého státu, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, býti konceptuálně mocnými, abyste mohli bránit zájmy své i své rodiny. Studujte tedy práce vnitřního prediktoru Sovětského svazu, SSSR, to není Sovětský svaz, Martina Chybička. Tak a podívejte se na ty práce Válka, stát a bolševismus, tedy O světě křivých zrcadel 2, 3, 4. No. A potom se dokážete vyznat v tom víru událostí. Budete zcela samostatní a zajistíte stabilitu rozvoji svému malému supersystému. No což, přeji vám tedy do příštích setkání štěstí. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a nashledanou. Ještě jednou, dámy a pánové, knihy tedy vnitřního prediktoru SSSR v češtině a slovenštině naleznete na www.leva.net.webnode.cz. V ruštině na 3x2tv.dotu.ru. To je dostatečně obširné. Teorie upravenia. Dostatečně obecná teorie řízení. Nebo to můžete zakoupit v knižní podobě, dámy a pánové, na ksbpress.cz. Děkujeme Irence za překlady. Nejnovější po jisté pauze. Pořad už je u Irenky na jejím pramenu informací, jak neříkám kanálu, na YouTube, na jejím pramenu, za což děkujeme. Děkujeme za překlady a děkujeme za celou práci Levánetu. Děkujeme samozřejmě i za překladatelství a vydávání knih Honzovi Buskovi a dalším ze zakázaného vzdělání.cz. Je to nesmírně důležité, stejně tak, jako koho zajímají ty dějné souvislosti. To předcházelo druhé světové válce, tedy velké vlastenecké válce, po první části té světové války, po první světové válce. Tak zkrátka máte už tam dávno knihu Nikolaje Viktoroviče Starikova s názvem Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. A tam je takových informací, které Nikolaj Starikov shromažďoval z archivů, které jsou postupně otevírány a zpřístupňovány v Ruské federaci díky prezidentu Vladimíru Putinovi, tak jsou tam takové skvělé informace, že se vyplatí to zkrátka kupovat a i v té tištěné podobě, abyste zase podpořili práci Levánetu i dalších, samozřejmě i Jana Buzka a dalších. Perfektní dárky pod stromeček, anebo k nějakému výročí, úplně perfektní věci, aby si to lidé uvědomili, aby mohli studovat. A samozřejmě teď, dej Bůh, ať se co nejdřív dopřiloží dvojka, tedy o státu, o světě křivých zrcadel, pak ať se Honza může se svými kolegy vrhnout na trojku, ať pak máme když taky čtyřku. To samozřejmě časově namáhavá práce a věc, ale já jsem přesvědčený o tom, že se to vyplatí a je to potřeba. Když si přečtete o světě křivých zrcadel 1, tak to jsou tak perfektní. To jsou totiž jednotlivé analytické práce z fondu konceptuálních technologií od pana Pekina a spolupracovníků a jsou dány ve skvělém takovém přednesu a není to, někdy to je delší, někdy ne. Je to tak perfektně zpracováno, tak perfektně sepsáno a i perfektně přeloženo, že to mě se začetlo úplně samo. Stejně jako tedy, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Super věci a nebudete se stačit divit. Samozřejmě chápu, že naši, doufám, že naši naslouchači a naslouchačky nejsou ti konsumenti nějaký tisíci dílných ulic a těch krávojen, Růžová ohrada a já nevím co všechno. Neviděl tu dekadentní zvrhlost úplnou, jak se ta kravina jmenuje. Svatba na první pohled, druhý díl, včera. Tak jsem se zhrozil, řekl jsem si, že ty lidi jsou úplně dementní, úplně blbí. A my se diví, když to jejich rodiče nechápou. A mají z toho najednou strach. Samozřejmě je to jedna velká komedie, stejně jako ty krávoviny. Prostřeno a farmář hledá farmářku a výměna manželek a takovýhle ty hovadiny, kde jsou ty lidé poustrkováni samotnými dramaturgy a těmi, co jsou za kamerami a takhle, a režiséry k tomu, aby to bylo jako samozřejmě, když budou v klidu a budou se tam objímat, tak si zapláčete štěstím, že to dopředu padlo, ta věda zvítězila, tohle je dobrá, lepší než láska a amor, že na druhou stranu, když se tam budou hádat a štěkat a budou se nenávidět hned po svatbě, třeba s nalíbánkách, tak to samozřejmě ty negace zvednou tu sledovanost, protože na tom je to celé postaveno, to je celé divadlo. Nuž, dámy a pánové, a zase vám doporučím úryvek z filmu V jako Vendetta, proslov pana V a jeho řeč v televizi, kdy heknul ve Velké Británii všechny ty NBC, ty vysílací kanály a dal tam ten svůj proslov. Tak, ten film už je z roku 2005. Já si myslím, že 2004, 2005 to asi dali na ČSFD, nevím. Ale já bych řekl, že z roku 2005 je to vlastně od bratrů Vachovských, dneska sester, ale to už je jedno. A je tam toho řečeno tolik, abyste si uvědomili tu sílu, dámy a pánové. Sílu nedělá ulice, ale informovaná ulice. Ne vyřvávání, ne protesty a ne další věci, ale jednotně jít za tím smyslem. A ten pan V dával. Takže Natálie Portmanová tam hraje Evie a pana V tam hraje Hugo Weaving. Kdo ho neznáte? Já jsem to ani nevěděl. Kdo ho znáte od bratrů a sester Vachovských nakoukány třeba z trilogie Matrixu? Tak to je pan. To je ten herec, který hraje agenta Smise. A jízlíka záporáka ve všech třech dílech. To je on. A nebo hraje samozřejmě v Pánu prstenů, myslím toho elfskýho nějakýho tady toho králíka nebo bojovníka, nebo co to bylo. A spoustu dalších rolí má. A tady mu vlastně nevidíte do obličeje, protože ho má jakože spálený, když všechno pouchlo. Tak ale je to tak dobré, že vás na to musím upozornit. Musím. Už, mějte se krásně, dámy a pánové, skončíme dneska dříve, záznam je hotový, mějte se krásně, dobrou noc, zítra zprávy nebudou, budou až ráno, ve středu, jestli na to budu mít ještě energii, a ve středu večer taky nebudou, budou až ve čtvrtek ráno, jestli na to budu mít energii, jelikož mám noční, takže nedá se nic dělat. Takhle to zkrátka je. Dobrou noc, mějte se krásně a samozřejmě studujte. A zůstaňte nám věrní.
Znalosti je znamenají.